Nilqakom għall-10 programm mis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensila ta' noti memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom miftakra għavolja għaddew snin twal minn fuqhom. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qatt ipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajjeb però illi din il-ħaġa nispjegaw ukoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikat, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Ftit tal-ġranet ilu ħarġet kollezzjoni sabiħa ta' ekim sejħa songbooks. Dawn it-tliet songbooks bl-isem ta' Malta's Lost Voices songbooks ħarġu preċiżament nhar il-ġimgħa 4 ta' Ġunju ta' l-2021 għand damatu ta' diski u waslu fil-pubblikum il-ġdid recordings odma mill-bidu ta' snin 30. Dina kollaborazzjoni bejn Andrew Alamango u Alex Vella Gregory. Minnhom fost ħafna affarijiet ta' sew interessanti laqatni l-fatt illi kull wieħed minn dawn is-songbooks jiġbor fih numru ta' siltiet f'waħda minn tliet kategoriji: Makjetti, Ana u Kanzunetti. Għalkemm kull waħda minn dawn it-tliet kategoriji għandha karatteristiċi partikolari ħafna illi jiddistingwuha mill-oħrajn, mhux faċli ngħidu għaliex pereżempju taksimeri. Illi dwara tkellimna ħafna f'waħda mill-ewwel edizzjonijiet ta' Noti Memorabli hija makjetta u mhux Ana jew Kanzunetta. Jew inkella għaliex mhux it-tlieta f'daqqa. Għan-Noti Memorabli tal-lum xtaqt nibda b'esplorazzjoni storiografika ta' din id-distinzjoni lingwistika jekk mhux mużikali wkoll bejn it-tipi differenti ta' kant bil-Malti. F'edizzjonijiet aktar riċenti, pereżempju, smajna ħafna dwar l-innu bħala forma ta' kant partikolari ħafna. U dwar hekk se nduru għas-sensiela ta' Campus FM mill-2018 bl-isem ta' Il-kelma fil-kant. Fiha Selene Buħaġar titkellem mal-mistieden residenti ta' dik is-sensiela, Charles Briffa, professur tal-lingwistika kulturali. Se nisimaw parti mit-tmin program f'dik is-sensiela fejn jitkellmu dwar it-terminu Anja.
Il-kultura Maltija fuq l-Anja tagħtina kunċett interessanti ħafna għaliex jintrabat anka b'mod dirett mal-letteratura. Imma l-Anja fejn anfisha hija marbuta anka etimoloġikament mal-mużika. Mela hawnhekk il-kelma fil-kant ukoll se tiġi spjegata permezz ta' l-Anja. Ħanna naraw daqsxejn fil-ġrajja letterarja Maltija x'għandna. Insibu bosta poeziji li issejħu għanieta l-avolja ma kinux issettjati għal-mużika. U hawnhekk irridu nżommu f'moħħna wkoll li ċerti poeziji eventwalment għamlulhom mużika. U bdew ikantawha. Ma din forsi jkollna ċans nitkellmu ftit iktar il-qudiem. Ħa nagħtu ftit eżempji minn dawn il-poeziji li jissejħu għanijiet għanna l-Anja ta' Rebħa ta' Dunkarm, l-Anja ta' Ħajti, Franġess Saver Karwana, Anja l-Malta, Ġuse Delija, l-Anja ta' l-Imnikket ta' Ruzar Briffa, l-Anja ta' Sebaniċeċ, interessanti ħafna, u sabiħ ħafna u twila dinja, George Zammit, Anja Moħbija, ta' Ġoġ Pizani, l-Anja ta' Dari Turu Vassallo, l-Anja ta' Poeta tal-Bieraħ Karmenu Vassallo, Anja Lejlija ta' Raj, Brother Michael Buttigieġ li wieġeb lill-poezija pessimista taljana, l-Anja ta' Lasafar Dun Frans Kamilleri, Anja l-ewwel waħda ta' Marcel Mizzi, u mbagħad għandna l-Anja tal-Beraħ Paolo Aquilina, l-Anja tal-Imġarrab Charles Colero, l-Anja tal-ħajja, Akille Mizzi, Anja, George Peresso, l-Anja ta' Malta, Oliver Friggeri, Anja Sikta, Charles Flores, u Anja lill-omna id-dinja ta' Marlin Saliba. Din hija interessanti din l-aħħar waħda li semmejt Anja lill-omna id-dinja. Ara, jekk nikkonċentra daqsxejn fuq il-kunċett ta' om, aħna nsibu fil-kultura Maltija permezz ta' Dunkarm milli l-om tidħol fi tliet oqsma. Sewa
semmejnihom fil-fatt fil-programm.
Eżatt, nfakru daqsxejn semmejha om tad-dinja, sewa l-om tagħna fil-familja, l-om il-Madonna u l-om Malta. U Marlin hawnhekk estendiet dan it-tifsir Dunkarm jan għaliex l-om.
Id-dinja
id-dinja
sew.
Id-dinja hija l-om tagħna, qed niftehmu. U għalhekk semmita Anja, għaliex tixtieq fil-poeżija stess, illi turea din bħala xi ħaġa illi tista' tkanta wkoll. Naturalment hawnhekk ma semmejniex kollox, hawnhekk tajna biss lista ta' xi wħud minnhom. Hija lista li turi l-poeti Maltin mentalment spiss jaqdu il-kelma mal-ħsieb tal-kant. Għaliex, għax u ma jimxu mal-burdata illi kollhom. Ftehmna, u din il-burdata ħafna drabi tidħol u taqbess mill-poezija għall-mużika. Issa, aħna diġa spjegajna illi l-kelma Anja ġejja mill-arbi oħnija fis-sens ta' song, melody u tune. U mbagħad konna wkoll semmejna xi definizzjonijiet mid-dizzjonarju Maltin. Pereżempju għadna Erin Sereċin Unglot, Anja jispjega hekk fid-dizzjonarju tiegħu fil-miklem tlissina tal-leħen bin-noti tal-mużika. Mill-hemmhekk hemm il-leħen u l-mużika. Jagħti tifsir oħra, tismih tal-vuċi modulata u ritmata bis-sillabi tal-kliem mażula u jidwu. Ara, jiġifieri il-melodija qed jelabora fuqha, tiftaħa. Verżjoni oħra jgħid li hija kantata ġeneralment tar-raħħala xi drabi bid-daqq ta' xi kitarra bi-strofa wara strofa li jtennu t-ton ta' xulxin. Imma fl-aħħar jgħid dirett li hija kanzunetta. Professur Aquilina jgħid li hija song. Ġifieri jew edin jiftħu daqxejn fuq il-konċett ta' Anja u Oliver Friggeri jgħid hekk li Anja huwa isem li jintuża sikwit minn flok il-kelma poezija għalhekk aħna tajna dik il-lista li semmejna ftit ilu meta tintuża fis-sens dejja il-kelma tfisser versi li nkitbu biex jitkantaw u għalhekk ikollhom xi ħta mużikali jew aħjar jinsistu fuq ħsejjes Halloween. Issa, fis-sens letterarju, terminu Anja jindika mela poezija li tista' tiġi issettjata għall-mużika. Ħa ngħidu hekk. Tradizzjonalment kull poezija kienet issa magħmula biex tkun issettjata għall-mużika, issa minn ftit ieħor naraw daqsxejn ukoll l-iżvilupp storiku. U meta mbagħad tintuża l-kelma Anja, tfisser ukoll li figurativament il-ħsieb tal-poezija imsejħa Anja jista' jitkanta kemm b'akkompanjament mużikali u kemm mingħajr dan l-akkompanjament, jiġifieri mhux bil-forsi jkun hemm xi strument, alright? Għal daqstant hawnhekk qed ninqeda bit-terminu Anja fis-sens ta' poezija li tista' tiġi ssettjata biex titkanta.
Sewa.
Alright? Fil-kompożizzjoni ta' songs, il-mużika u l-kliem jistgħu jissawru flimkien. Jew inkella jista' jkun hemm l-ewwel il-kliem imbagħad dak il-kliem jiffittjawlu l-mużika u jista' jkun ukoll bil-maqlub. Aħna jidhirli l-aħħar darba semmejna kif l-innu Malti twielet hekk l-ewwel
il-mużika.
Il-mużika mbagħad jew il-kliem. Issa, ħa naraw daqsxejn l-iżvilupp storiku. Right? Fl-istadji bikrin ta' ċivilizzazzjoni f'bosta partijiet tad-dinja, ħafna mill-poeżiji kienu maħsuba li jitkantaw minħabba tradizzjoni orali ta' dawk iż-żminijiet li kienu jirfdu l-idea li il-poeżija u l-mużika kellhom jingħaqdu. Sas-seklu 16 fl-Ewropa, il-poeta u l-mużiċist x'aktarx li kienu jkunu l-istess bniedem. Nsibu l-epika, biex nfakkar daqsxejn jissemmiha l-epika rakkont poetiku ta' xi emil ta' xi eroj jew inkella ta' xi nazzjon. L-għanja tal-gwerra li l-poeta kien jinseġ biex jagħmel kuraġġ lir-re tiegħu. Il-ballata li hija fiha nfisha song sempliċi li tirrakkonta storja qadima. Il-madrigal fis-seklu 16 u 17, il-madrigal kienet song għal vuċijiet diversi, ġifieri mhux wieħed biss, u kienet tkun irranġata b'kontrapunt elaborat u mingħajr akkompanjament strumentali. Il-madrigal kważi dina nistħajjela isa t-taqbila tradizzjonali Maltija, forsi jkollna ċans nitkellmu fuqha wkoll. U l-lirika l-unkulħat jafxeni u versi ta' song sawa, dawna kienu bosta drabi, kompożizzjonijiet ta' kompożituri li kienu poeti mużiċisti professjonali. Imma mis-seklu 16 il-poeta u l-mużiċist bdew jinfirdu. U l-poezija bdiet tinkiteb bit-tama li xi ħadd jissettja għall-mużika. Fl-istess ħin il-kompożitur beda juża ħafna il-poezija li kien isib. Issa qed ngħidu l-poezija li kien isib għaliex interessanti li ngħidu li meta isibu poezija fl-ambjent tagħhom, il-mużika se taqbel u se tiġi mill-ambjent stess.
Qed
niftehmu, jiġifieri kważi kważi il-mużika kienet ukoll tkun lokali ħafna. Sabu hawnhekk għandna aħna wkoll ma ngħidx il-bidu għax qas nafu meta kien il-bidu tal-għana Malti. Issa li kan forsi nitkellmu aktar il-qudiem. Mela inkomplu daqsxejn bil-ġrajja letterarja Maltija. It-tlaqqieħ tal-poeżija mal-kant jidher sa mill-bidunet tal-letteratura li għandna li qorri nafu biha sewwa fost il-poeżiji bikrin insibu l-kant Elena, pereżempju. Ta' Pietru Pasciara. Għara, kemmet
immorru l-ura unek?
Iżgur, għet immorru għal bejot juħor nofs s-seklu 15.
Sewa,
u xini l-kantilena? Ija Anja famla ta' espressjoni bikkejja li l-melodija tagħha toħroġ mir-repetizzjoni bixra ta' nikhet. Il-kelma kantilena ġejja mill-Latin, kantilena li tfisser song qadima.
Xi dewi l-qada ja ġirini tal-inħadditkom mansab fil-weri u lansab f'omorkom. Alp manda ħakem sultan u la mula bir imammi irmitni turġin muħsula. Fejn ħajran għall-arqa ninżel f'taraġġ minżeli nitlaw nerġa' ninżel dejjem fil-baħari l-għoli. Waqt imramti maħtat liċ mal-mi maħtali tafal merħi fejnt majt insip il-ġebel sib tafal merħi waqti imramti waqti maħtat liċ li mal-mi maħtat li l-ġebel fejnt majt insip il-ġebel sib tafal merħi waqti imramti
Kantilena ta' Pietro Casciaro, interpretata fu kompożizzjoni ta' Dominic Gallia bil-fuċi ta' Dorian Gallia, CD album tagħha Ommi, maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Inkomplu nisimgħu lil Charles Briffa jitkellem ma' Selain Boħaġar dwar id-differenza bejn l-anja, l-ana u l-kant.
Però niġu daqsxejn iktar lejna issa, u sa nerżqu lejn is-seklu 18 u nsibu l-ġokkino Navarro li jagħtina tliet anijiet bil-Malti li xxandru fl-aħħar tas-seklu 18 u huma forma ta' taqbiliet li jistqarru għel fil-bniedem. Iktar.
Qed nimxu lejna hawnhekk.
Dħalna fis-seklu 19 issa nsibu l-Francesco Saverio Baldacchino li jagħtina kanzonetta għalkemm l-isem huwa bit-Taljan, però il-poezija hija bil-Malti, sewa b'versi mexxejja biex iwassal prinċipji insara. Ok, u dana huwa kunċett interessanti li ħafna drabi fis-seklu 18, x'aktar x'anka qabel ukoll, sewa, seklu 18 u 19, il-ħafna mill-kunċetti insara kienu jingħata b'forma ta' poezija jew mużika biex tinsiex li n-nies li kienu jirċivuhom daw kienu
bla skola. Allura isu kien mod kif tista' teduka u ddaħħal ċerti.
Eżatt. U tinħoġob ukoll. U jibqgħu jiftakruhom. Insibu wkoll fis-seklu 19 il-Ludovik Mifsud Tomasi illi tagħna l-ktieb jismu l-inni imqazza. Ara l-kelma inni.
Interessant il-kelma inni.
Għax hija il-plural qadim.
Flokinnijiet.
Flokinnijiet. Għax hemmhekk żamm il-plural Taljan. Il-bidu li aħna l-lugħu warrabniha biex għamilna plural
Malti sewa.
U hawnhekk Mifsud Tomasi qiegħda blanjiet għall-iskopijiet reliġjużi dak illi għadna kemm għadna wkoll. Dina l-klassika, il-Bennina ta' Ġesù ta' Endrich Kembri, sewa, u koll fis-seklu 19, poezija li malarġi ta' akkompanjata bil-mużika bħala għanja tal-miliet bl-isem
Ninnina tibqix iżjed,
li kulħadd jafa, all right, u però il-bidu tagħha dan kien li kienet poezija.
Tmullura mhux ħażin din ukoll.
Iva, iva, dika lejn nofs is-seklu 19. Eħda, ġifieri ara kemm
għandha żmien
fuq għada popolari, anzi kulħadd
għada titkanta.
U kulħadd naħseb l-unika għanja tal-miliet li kulħadd jaf blamment din. Iktar, Gian Anton Vassallo għadna fis-seklu 19 tana antoloġija sħiħa għal-kitarra. Ara, il-poeziji għal-kitarra, hekk semmeħ il-ktieb, jiġifieri għal-mużika. Sewa, għax u il-poeziji li kiteb huma għal-gosti popolari. U bagħad insibu Richard Taylor li kiteb żewġ għanijiet, l-ewwel u t-tieni, sejħilhom żewġ poeziji li jinqdew bil-vers ta' tminja għal-ħeffa tar-ritmu. U x'inhu l-vers ta' tminja? L-vers ta' tminja huwa l-iktar vers li jintuża fl-għana.
L-iktar popolari u x'hekk.
Ekku. U naħseb l-iktar wieħed li huwa tradizzjonali wkoll.
Forsi huwa l-eħfef ukoll biex tanniħ?
Biex tanniħ iva, għax jagħti dik il-ħlewwa. U tinsix li fl-għana inti tista' twaqqa' l-aċċenti fejn trid għax il-vers ta' tminja għandu aċċenti riġidi ħafna. Fuq it-tielet u fuq is-seba' ma jistax varjhom, mhux bħal vers ta' 11 pereżempju għandek il-varjetà kollha li tkun tixtieq fuq l-ewwel seba' jekk mhux tmienja sillabi qed niftehmu. U mbagħad insibu oħra ta' Manuel de Mek, Għanja ta' Malti sejjer isifer.
Partikolari wkoll.
Ejwa, tinqeda bil-vers ta' tmienja u bir-rima qabża l-melodija. U dawna huma biex nagħtu idea. Ta' kemm l-idea ta' għanja u poezija kienu jitlaqgħu ma' xulxin anka fil-letteratura tagħna bikrija, għax hawnhekk aħna ara waqafna ma' Manuel de Mek ġifieri il-bidu tas-seklu 20. Ftehmna ġifieri laqas dħalna fis-seklu 20 sew.
Interessanti wkoll kif aħna għadna sa issa ingawdu kull sena jiġi organizzat l-Għanja tal-Poplu.
L-Għanja tal-Poplu.
Il-festival tant popolari li propju iwassal diversi għanijiet ta' awturi u kompożituri fej kollha iwaslu dan il-ħsieb minn b'tema minn oħra ta' dak l-individwu partikolari. B'mod kollettiv jew anke b'mod personali.
U
però tintuża l-kelma għanja hawnhekk.
Għanja
bħala titlu tal-festival.
Fil-kultura tagħna din il-kelma ġemgħat fiha. Jien bil-forsi li nuża dan in-nom il-ġmiel tal-ħsieb poetiku, issa ħsieb poetiku mhux bil-forsi li naqbad lapes u nħazzes fuq biċċa karta jena, il-ħsieb poetiku jista' jkun bħala sentiment fejna fejn inkunu qegħdin fuq għolja jena u inti u naraw ix-xemx nieżla u dik l-espressjoni li tħoss dak huwa l-ħsieb poetiku qed nifhmu ġifieri għandek da. U dejjem hemm il-rubija mal-kant. Issa l-kant hawnhekk qed nieħdu fis-sens anke ritmu. Nafu li għanna regoli tal-prosodija, sewa tal-metrika, li huma partijiet mill-ritmu jew mill-mużika tad-diskors, għax huma mibnijin fuq id-diskors. Issa, xi wħud mill-poeti tas-seklu 19 u 20 niżġu poeziji li jistgħu jiġu ssettjati għall-mużika. Diġà referejna għalih dan. U infatti hemm minnhom li ġew. Nsemmu fost oħrajn tifħira lil-Malta ta' Gian Anton Vassallo. Dina kienet
fost l-aktar popolari li.
Sewa, u kulħadd kien jiftakara, u dina kienet waħda mill-iktar popolari qabel
innu Malti. Semmejni għadin fil-fatt.
Malta tagħna mhux għax Malti mfaħrek. Tġib lekut qawwi illi l-ġid bil-wisq tagħtina għaluh flibgħat żminijiet filli tagħti qatt li żgħira tisboq il-bostar tiegħek int sabiħa Malta.
Tifħira lill-Malta ta' Gian Anton Vassallo, interpretata fuq kompożizzjoni ta' Dominic Gallia bil-vuċi ta' Doreen Gallia mill-ġdid mis-CD album Ommi maħruġ minn Heritage Records fl-2009. Hawn tajjeb nagħmlu punt storiografiku importanti. Meta Charles Briffa semma li tifħira lill-Malta kienet titkanta daqs li kieku kien l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti ta' Dun Carmu u Robert Sammut, dan kien ibbażat fuq melodija differenti minn din li għandna kemm smajna. U allura il-mistoqsija ma min kien kiteb dik il-melodija? Il-ħabib tagħna Noel Danastas ġibidli l-attenzjoni għal dokument propjament partitura li teżisti fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina illi hija ta' Giuseppe Caruana. Giuseppe Caruana illi għamilna program sħieħ id-dedikat għalih diġa f'din is-sensiela ta' noti memorabli, huwa wkoll kiteb mużika għal din il-tifħira lill-Malta ta' Gian Anton Vassallo. Però jista' jagħti l-każ ukoll li r-referenza għal li kienet titkanta daqs li kieku kienet l-innu nazzjonali qabel ma nkiteb l-innu Malti, aktarx illi tirreferi wkoll għal xi kompożizzjoni oħra li tmur aktar lura fi żmien, possibilment anka għal xi kompożitur kontemporanju ta' Gian Anton Vassallo. Ħa nisimgħu issa l-aħħar parti mill-programm Il-Kelma fil-Kand fejn Charles Briffa jitkellem ma' Silejn Boħaġar dwar id-differenza bejn l-anja, l-ana u l-kant.
U fi żmienna nsibu ħafna poeżiji li qed jiġu ssettjati għall-mużika, b'eżempju se nsemmi il-poeżiji ta' Oliver Friġieri.
Għax
il-poeżiji ta' Oliver Friġieri ukoll
jiġu mużikati wkoll.
Jużaw ħafna għall-mużika. Ħan semmu xi wħud minnhom. Mala, fl-2000 insibu il-Pawlu ta' Malta, oratorio kantat mis-soloisti u l-kor ta' San Ġiljan bl-orkestra u il-mużika ta'
Charles Camilleri.
Fl-2001 għandna għanijiet tal-bieraħ u tal-lum li huma għanijiet reliġjużi kantati mill-kor tal-Konkatedral ta' San Ġwan bl-Orgni, il-Belt naturalment, San Ġwan, taħt id-direzzjoni ta' Dion Buħaġar. Fl-2001 ukoll Oliver Friġieri tagħna Dun Giorg, oratorju, kor, soloisti u orkestra u koll mużika ta' Charles Camilleri. Ġifieri ara hawnhekk qed insemmu il-Dion Buħaġar, il-Charles Camilleri, ma' Oliver Friġieri, dawn kulħadd jaf dawk mal-mużika, dawk mal-poeżija. Oħra, fl-2003 għandna l-anja tal-Konvoj ta' Santa Maria, kantata li fiha jieħdu sehem il-kor u l-orkestra tal-Mosta, mużika ta' Emmanuel Spanjol. Fl-2006 għanijiet b'differenza, jekk jisimha din, sawa, din il-kompożizzjoni li tatina għażla ta' poeżiji ssettjati għall-mużika b'soprano pjanist u l-mużika hija ta' Alberto Borg. Fl-2007 mal-fanale Mħars Sektixal. Għażla ta' songs, mużika ta' Vince Fabri. Għanna
diversi kompożituri hawnhekk.
Iva, ħafna.
Li kollaboraw mal-professur Friġieri.
Ekku. U interessanti dan il-punt li qed tgħid għaliex kif jilqgħu l-okkażjoni li jaqbdu u jimmużikalaw il-kliem li jingħataw.
Jitkellem bit-bissima. Iħoss qalbti kwinar u jaħraq dinja sħiħa b'imħabtu lejlu nar iweġġa bla ma jsawwad jsawwad bla jqlil il-ġid jislet mill-ħażen fil-kruwa jara l-ġmiel għaxek 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 ikun kil turib ishein imla shoqit f'desert solitudni bil basta kisikis terra sama yasal frit lein il kurtivis
Il-vuċi ta' Filisen Brincato, l-poezija Ekbissi kun poeta ta' Oliver Friggeri mill-kollezzjoni Mal-Fanal Mharst Ektixel, il-mużika ta' minn Vince Fabri li oriġinarjament ħarġet fuq kaset fl-1991. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa ninsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storiografiku. L-iskomp ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għan ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru nifhmu aħjar momenti ta' sew straordinari milli modi tal-mużika f'Malta. U dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninżġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. L-anġaġeja oħra sejra hija indubjament waħda mill-aktar kanzunetti popolari f'Malta matul dawn l-aħħar 70 sena. Sfortunatament però, ftitu ma dawk li jafu sew x'inhi din il-kanzunetta. Ibda biex ħafna nies jaħsbu li hija eqdem milli tassew. Xi drabi anke jekk rari jissemma isem Armando Urso bħala l-awtur tal-klim. Aqas maħna ċerti bħala poplu jekk l-anġaġeja oħra sejra hijiex Anja, kanzunetta jew makjetta. Regolarment nemnu l-ħrafa li din hija melodija tradizzjonali Maltija. Din ħrafa. Isimgħu ftit dan ir-recording maħruġ fuq id-ditta tad-diski La Voce del Padrone fl-10 ta' Settembru ta' 1946 bin-numru AV794. L-orkestra hija mmexxija mis-surmast Cinico Angelini u se nisimgħu l-vuċijiet ta' Nilla Pizzi u Tony Stella.
Barchetta piccina, ad ogni ondata s'inchina, quasi dovesse affondare. Le vele dipinte di rosso, son piccole più del timon, e l'albero non è più grosso, un esile vecchio bastone.
La barchetta in mezzo al mare, è diretta a Santa Fe, dove va per caricare mezzo chilo di caffè. La comanda un capitano che ha la barba rossa e blu, fuma il sigaro toscano e proviene dal Perù.
Ha molto coraggio perché l'equipaggio in quella barchetta non c'è.
Il nostro bravo uomo fa il fuoco, il nostro uomo fa il mozzo e si aggiusta il gilet.
La barchetta in mezzo al mare deve andare assai lontan, ma per farla navigare ci pensa il capitano.
Thank you.
U hekk smajna lil Nilla Pizzi u Tony Stella ikantaw il-kanzunetta Taljana La Barchetta in mezzo al mare. Klimu mużika ta' Enzo Luigi Poletto mill-1946. ċert li din hija l-ewwel darba li l-biċċa l-kbira ta' minn qed jisma' dan il-programm bħalissa qed jisma' l-melodija ta' Lancia ġejja wara sejra bil-klim oriġinali Taljan. Jeżisti recording ieħor ta' din il-kanzunetta Taljana minn meta ħarġet dan fuq it-tikketta ta' diski Fonit bin-numru 12366. Fuq in-naħa B ta' diska Konosci mia kuġina illi ħarġet fl-ewwel ta' Settembru tal-1946 insibu din il-verżjoni ta' La Barchetta in mezzo al mare kantata minn Natalino Otto. Għem smajna l-Natalino Otto ikanta l-kanzunetta La Barchetta in mezzo al mare ta' Enzo Luigi Poletto, akkompanjant mill-orkestra Kramer u l-kor 5 xuxan. Dan kollu ma jnaqqas xejn mill-preġu tal-popolarità li kisbet din il-melodija f'Malta. Wis anqas manna nasbu l-klim ta' Armando Urso b'xi mod mhux fost l-aktar versi popolari bil-Malti. Interessanti kif żviluppat din il-melodija fil-verżjoni Maltija. Mhux biss bil-klim immanka bil-varjant li għandha fuq ritornell ta' Amillu Carta, illi mhux fil-kanzunetta oriġinali ta' Enzo Luigi Poletto. Ħa nisimgħu lill-kantanta Maltija Rita Pace tinterpreta Lancia ġejja oħra sejra mill-Lana Fest ta' l-2018.
Lancia ġeja ora sejra min taslim al-mar samxe il-kaptan bil-pipa fħal-u jiddarij il-bastiment sewa sewa f'nofs tabahar il-kaptan ħassu ħazi ma kellux min idur mio daru mio il-bahri Amillu Carta Amillu Carta Amillu Carta Carta Amillu Carta Lalili hasbet landa sharci prit o misiri bil ferkallo haraj barra bla alzit o mi magidim nidudu Аж як найдлек паста зата, аж гидим не фин патата, мину карта.
Interpretazzjoni ta' Rita Panċi ta' Lanċa Ġeja, Oħra Sejra. Recording ta' Armando Urso jkanta Lanċa Ġeja Oħra Sejra ma nafux li jeżisti. Apparti li meta kitiba oriġinarjament fil-bidu ta' snin 50, i-recordings għax xandir kienu għadhom ma daħlux sew, l-intenzjoni oriġinali indubjament kienet biex Radio Muskettieri ikollhom kiet toħra x'interpretaw waqt il-programm tant popolari tagħhom fuq Rediffusion. Urso kien jikteb diversi makjetti bażati fuq kanzunetti italjani u xi drabi anke Ingliżi jew Amerikani. L-istess kif kienu jagħmlu wkoll Charles Clues u Johnny Catania li kienu ż-żewġ membri regolari l-oħra tal-famużi Radio Muskettieri fuq Rediffusion. Il-lanċ ta' Mersem Xett, kif miktuba oriġinarjament fuq il-mużika ta' Enzo Luigi Poletto, maħruġa bħala La Barchetta in mezzo al mare, hija xi ftit differenti mill-verżjoni popolari li titkanta minn tant nies f'Malta u għawdex. F'proġett ta' riċerka dwar ir-Radju Muskettieri u l-Kumpanija Teatrali Stage Commandos maħdum mill-Fondazzjoni M3P fl-2016, Alex Vella Gregory għamel rikostruzzjoni tal-melodija fuq il-klim oriġinali ta' Armando Urso, kif u pubblikant fi ktieb ta' makjetti maħruġ fil-bidu ta' snin 50 minn Armando Urso nnifsu bl-isem ta' Kantaw Miegħi.
Mod biex tkun kmini l-uffiċċju hija slimiżi problema u sikwit qegħdin ifittxu biex dejjem jaslu fil-ħin Maliex għad indaqshekk titħabtu biex tilħu l-karozza max-xatt ma t-tejżer sabilkom irkabtu għamlilkom il-lanċa l-kulħadd. Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal mar Samxett. Il-kaptan iġiblek lajra jidderiġ il-bastiment. F'nofs il-vjaġġ tisma' l-orkestra li komposta minn violin. Tgħin ċaqliq stunar minestra jibda jħossok ħass ħażin. Mal-kaptan fuq it-tmun ma jġib lebda gallun biex serju jikmanda lil-kru. Mal-maltem ma jlaħħaqx għax biex par ma jarax jibqa' sejjer dritt qisu mhux hu. Inqas bid hawnhekk itiha għax jinduna lil-riplart. Vuċi ħoxna jgħajja tsija u fuq kollox jasalta. Ħaltana mawx lifa, manda xejn aktar speċjali. Tista' tkun fqir jew irjali, tista' tivvjaġġa kemm trid. Basta tħallas il-fer li mhux ħali, u tkun tista' ddur dawra ġol port. Dubju żgur m'għandekx li sejjer tali, m'għandekx bżonn lanqas il-passaport. Anċa ġejja oħra sejra minn taslim għal mar Samxett. Il-kaptan iġiblek lajra jidderiġ il-bastiment. F'nofs il-vjaġġ tisma' l-orkestra li komposta minn violin. Bejn ċaqliq stunar minestra jibda jħossok ħass ħażin. Mal-kaptan fuq it-tmun ma jġib lebda gallun biex serju jikmanda lil-kru. Mal-maltem ma jlaħħaqx biex par ma jarax jibqa' sejjer dritt qisu mhux hu. Inqas bid hawnhekk itiha għax induna lil-qrib l-art b'vuċi ħoxna jgħajja tsija u fuq kollox.
xja saltart.
L-interpretazzjoni ta' Alex Vella Gregory tal-verżjoni oriġinali ta' Il-Laneċ ta' Marsamxet ta' Armando Urso qabel ma' b'xi mod żdied ir-ritornell ta' Amillu Karta. Li aktar isu kantalina brjuża miżjud aktar tard b'mod arbitrarju. Dan ir-recording li għadna kemm smajna huwa maħud mill-proġett ta' riċerka Muskettieri u Commandos imniedi mill-Fondazzjoni M3P fl-2016. Aktar li waħda mir-raġunijiet li ma jeżisti ebda recording antik ta' lanċaġeja oħra sejra bil-Malti u wkoll għax tal-anqas sa' snin 60 kien magħruf sew li din kienet makjetta bbażata fuq kanzunetta taljana. Kif u meta żgħid beda jingħad u jitwemmen li din hija xi għanja tradizzjonali Maltija, mhux ċar. Anqas mhux ċar eżatt kif u meta żdiedu l-versi ta' Amillu Karta. L-immigranti Maltin ħadu din il-kanzunetta magħhom l-Awstralja fis-snin 60. Nicole Caruana għallem din l-għanija bil-Malti l-itfal tiegħu u aktarx li biddel xi ftit mit-tliem oriġinali ta' Armando Urso fil-proċess ukoll. Isimgħu lill-liben Nicole Caruana, Niki Bomba, l-interpretazzjoni tiegħu ta' Lanċa ġejja oħra sejra minn Rockestra ta' l-2014.
This is a song that my father taught me. When we first came to Australia, we used to play it every weekend. I'd like to share it with you. If you know the words, sing along, you know. Lancia geia wahra sei Mintas niemal masam se Il captain fil pi bava Nerik til baste So what so another Il captain hasu hazi Il gelus mentu jumia Dare mi au kater Amelo Amelo Ah yeah Amelo Carta Carta You guys are good. You guys are good. But wait. I think we should take it from the traditional sound to maybe a little bit of ska. Zygmunt, on the Gottstein ska.
Niki Bomba bil-verżjoni tiegħu ta' Lanċa ġejja oħra sejra waqt il-rokestra tal-2014 mexxija minn Sigmund Mifsud. Interessanti wkoll il-verżjoni tal-grupp Etnika ta' Lanċa ġejja oħra sejra. Fil-każ tagħhom jagħmlu xi ħaġa oħra biha anke mużikalment u mhux biss fis-sens ta' arranġament kif smajna hawnhekk minn Niki Bomba waqt il-rokestra u l-iska, imma kważi anke kompożizzjoni ġdida. Din hija s-silta Lanċa mill-album Madalena's Marvelous Trip Folk Club tal-Etnika li ħareġ fil-15 ta' Novembru tal-2016.
Lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għal-mar samxed il-kaptan bil-bibba fħalqu jidderġ il-basti
Amelu Karta
U bil-lanċa tal-etnika mill-album tagħhom Maddalena's Marvelous Trip Folk Club mill-2016, aħna nifqu hawn illum bin-noti memorabbli tagħna. Ġejna f'tmim l-10 programmi fis-sensiela ta' Noti Memorabli fl-imkien miħaj Tony Sant. In-Noti Memorabli tal-lum kienu minant Domenico Doringalia, Vince Fabri u Filippo Brincat, Enzo Luigi Poletto u Armando Orso, Illa Pizzi u Tony Stella, Natalino Otto, Rita Pace, Alex Vella Gregory, Niki Bomba u l-Etnika. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.